Blaðsíða 3, fyrsti kafli, fættur Snorri. Árið 1179 fættist barn í Hvammi í Dölum á vestanverðu Íslandi. Við vitum ekki á hvaða árstíma þetta var, en skulum ímynd okkur að það hafi verið snemma vors. Og fyrst við erum á annað borð farin að ímynd okkur eitthvað, getum við haldið áfram og sagt að þetta hafi verið snemma morguns. Ljósmóðurinn bankaði fast og lengi á lokrekkjuna þar sem Sturla Þórðarson í Hvammi, faðir barnsins, svaf. Hann var reyndar ekki sofandi en heyrði illa til hennar,